കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan barri kun xumuramuuf waggaa haaraa simachuuf guyyaa sadiitu hafee jira. guyyaan har'aa muddee 28 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mana hojii bulchiisa Finfinnee keessatti aangawoota malaammaltummaatti shakkaman dabalatee namoota 125 hidhuusaa koomishinii poolisii Finfinnee beeksisee jira. kun matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. namoonni hookaraaf jeeqama kaasan jedhamuun shakkamanii to'annaa jala oolan leenjii fudhatanii gadhiisamaa jiru. labsiin yeroo hatattama haalli jiru wayyoofnaan ka'uu malaa jedha mootummaan. oduudhaa booda gabaasa qabna. imaltuu hamaa geggeessuun kan galaanaa nyaatamuurraa oole ga'eessa tokko waliin gaaffiif deebii geggeessine har'as itti fufna. gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya baratame amma guutummaa oduuf namo.
manneen hojii bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti gochaa malaammaltummaatti kanneen shakkaman namoota 125 hidhuusaa fi dhimma isaanii kaqorataa jiru ta'uu koomishinni poolisii magaalaa Finfinnee beeksisee jira. gabaasaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa ergamee soraatu dhiyeessa. dhaggeeffattoota keenya gabaasaan kun ammaaf nu dhaqqabne gara boodaa irratti dhiyeessina. ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi joon keerii waa'ee israa'eliif faalastiin akka biyyoota lamaatti wal cinaa jiraachuu irratti karoorri bal'aan baafame akka itti fufu gaafachuudhaaf arra yeroo taayitaan isaanii xumuramaa jiru kanatti haasawa dhageessisanii jiran. haasaan arra keeriin waajjira ministeerii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi irraa dhageessisan kanaan haalatti wal dhibdeen yeroo dheeraadhaaf ture furamuu danda'u irratti mul'ata waliigalaa bal'aa kan dhiyeessan yoo ta'u gama biraatiin garuu yuunaayitid isteetsi dhimma kana irratti murtii gol-dinagdee eegumsaa tokkummaa mootummootaa dabarse kan israa'el ijaarsa manneen qubinsaa babal'isuu qeeqee keessaa bahuu isheetiif murteeffachuu ishee ilaalchisee qeeqa dhiyaate ofirraa ittisuudhaaf kan dubbatantu jira. hojiin dippiloomaasii yeroo xumura pirezidaantummaa Obaamaa kanatti mumul'atu kan Israa'eliin qeequ kun hoogganoota Israa'el akkasumas immoo seeratumtoota diimookiraatiif rippaabilikaanii yuunaayitid isteetsi irraa qeeqa guddaa hordofsiisee jira. tarkiif raashiyaan siiriyaa keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa dheeressuudhaaf waliigaluun isaanii kan dubbatame yoo ta'u akka irraa halkan walakkaadhaa jalqabee hojiirra oolfamu gochuudhaaf hojjetamaa jira jedhamee jira. maddi hoduu mootummaa katarki anaadooluu jedhamu akka gabaasetti waliigalteen kun dhukaasa dhaabinsa magaalaa leepoo keessaa babal'isuudhaaf kan karoorfame yoo ta'u gurmuu shororkeessotaa waliigaltee kana keessatti hin hammatus jedhamee jira. maddi hoduu Rooyters akka gabaasetti immoo ministeerri dhimma alaa Tarkii mootummaan Ankaaraa jiru pirezidaantiin Siiriyaa Baashaar Al-Asaad taayitaa irra turuu akkuma mormetti jira kana keessan deebi'u jechuun isaanii dhagamee jira. amma immoo dhaggeeffattoota keenya gara oduu duraan dubbannetti deebina. manneen hojii bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti gochaa malaammaltummaatti kanneen shakkaman namoonni 125 hidhamuu laallachiisuudhaan kan koomishinni poolisii biyyattii dubbate dhiyeessina soraatu dhiyeessa gabaasa kana.
akka koomishinii poolisii Finfinnee jedhutti jarii torbaan dabradhuma keessa hidhamu kun hagi tokko bulchiinsa Finfinnee waajjira garaagaraa keessa hojjeta. kan keessaa 22 warra bulchiinsa olaanaa irra hojjetu 99 ammoo hojjettoota 4 ammoo nama hojii garaagaraa hojjetu. warri kun hagi tokko mana mootummaa dhuunfaa tolchee seera malatti jijjiire gabatee makiinaa seeraa ala jijjiire mana nama dhibiitti waraqata eenyummaa keessumattuu iyyuu waraqata eenyummaa makiinaa ittiin oofanfaa seeraa ala kennuufaa horii mootummaa balleessuu fi caala baasii malee hojii gargaraallee nama kennuun himatam. jarri kun hojiin tun namoota mootummaan dhiyoo tanaayyuu bulchiinsuu fi qulqulleessee bulchiinsi dhaqansa qabaachuuf jedhee ittiin hojjechaa ture sagantaa isaa keessa tokko jedhu gabaasi kun. akka bulchiinsi poolisii Finfinnee gabaas torbaan dabre keessa baasii jedhetti akka guddinni magaala akka fedhetti hin deemne rakkoolee kanatti iyyuu gufuutti taatu waan akka magaala hin guddanne dhoowwe keessaa tokko akka gabaasa kanatti jechuun bulchiinsi gargara seera ala hojjechuu isaanii fa'a.
Tarkiif rendeebi'aa dhaggeeffattoota keenya gara oduu biraatti rendeebi'aa nama dhiheenya kan haleellaa bakka gabaa Berliin keessaa irratti haleellaa geggeessuudhaan shakkameef otuu adamsamuu xaaliyaanii keessatti ajjeesame anis amriitti hidhata qaba jedhame kan shakkame namni dhalata Tuuniziyaa tokko hidhamuusaa aangawoonni Jarmanii beeksisanii jiran. Abbootiin alangaa federaalaa akka Jarmanii arra akka jedhanitti shakkamaan umriinsaa 40 kun eega manni daldalaasaaf manni jireenya isaa sakattaame boodadha kan inni qabamee hidhame. Lakkoofsi telefoona nama kanaa telefoon anis amrii keessatti galmeeffamee jira jedhu aangawoonni seeraa ka Jarmanii. Qorataan seeraa ka Jarmanii akka jedhutti qorannaaleen agammaatti geggeessame akka agarsiisutti namni kun aleellaa lafa Berliin keessatti lafa gabaa tokkotti geggeessame sanatti kan hidhata qabu ta'uunsaa shakkamee jira jechuudhaan beeksisee jira. Waggaan Awurooppaa dhufu kun Kooriyaa Kaabaatiif bara tolaa yeroo isheen humna niwukilaaraa isheetti gabbifattu ta'uu aangawaan biyyatti dhiheenya dubbatanii jiru. Dippiloomaatiin olaanaan duraanii kanatti barri haaraan kun Kooriyaa Kaabaatiif michuu kan ta'u sababaa lamaa fi tokko alaan Kooriyaan kibbaa filannoo pirezidaantummaa geggeessuun ennaa mudatu gama kaaniin immoo Ameerikaanis bulchiisa haarawa qabaattii jedhee jira. Ammaa foduun qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hookkaraaf jeequmsa uuman jechuun shakkamanii to'annaa jala kan oolan lammiiwwan 12,000 ol leenjiin haaromsamaa walfakkaataan kan kennamuuf ta'u dubbiiwwan waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa beeksisanii jiran. Kanneen kana dura hidhaman keessa 9,800 gadhiisamuu isaaniif kanneen 2,400 ta'an immoo dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamuuf kan jiru ta'u Command Post torbee beeksisee jira jechuun Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Waajjira kominikeeshinii mootummaatti daayireektarri quunnamtii uummataaf miidiyaa obbo Mahammad Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti labsiin yeroo hatattamaa karoora akeekameef galmaan ga'aa jiraa jedhan. Fooyya inni argame akkasitti itti fufe rakkoon labsii sun akka ka'u taasisan furmaata argannaan yeroo kaa'ameef dursee labsiin sun ka'uu ka danda'u ta'uuf carraan jiraachuullee beeksisan.
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቀደም እንዳልኩት ግትር አይደለም የታለመለትን አላማ ካሳካ አስፈላጊነቱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው
ለብሲን የሯተተማ ዋን በከጅሩ ንሶቾን እሚቲ ካዩአኬ ከመፍ ጋልማንገኛን በርማችሱማንሳ ገድቦ አዴማ ባቲ ጃ ዋንጀ ደመፍ ድርቅቲ ባቲ ጃቱረ ጀቹሚቲ
ሃል ጅሩ ወያቱ ሙርቴሳ ጀዳን Dubbihimaan kun adeemsa keessaa martinuun keenya haala qabatamaan jijjiiramaa argaa jirraa jedhan fooyya inni argame mootummaan uummata waliin mari'ate labsiin yeroo hatattamaa haalatti raawwatutu jiraata jedhaniiru. Torbee sabaa himaa biyya keessaaf ibsa ka kennan ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa yaaduma walfakkaatu dubbatan labsiin sun kan inni uggure caalaa nageenya inni fidetu caala jedhan namoota hookaraaf jeeqamaan shakkamanii qabaman kan ilaaleenis kaan leenjii haaromsamaa kaan immoo seeraan ka gaafataman ta'uu dubbatan qabxiilee labsiin sun dhorku akka gaariitti beekuun barbaachisaa ta'ullee yaadachiisaniiru.
ሁከትና ብጥብጥ አሁንም መቀስቀስ አይቻልም። ህዝቦችን እርስ በርስ የሚያጋጭ ነገር አሁንም መቀስቀስ አይቻልም። ካሸባሪ ድርጅቶች
ጋር የቀማ ፎከራ መስታናን ከካሱን እንደንዳሙ አመስ ኡመተ ወልትነቁን እንደንዳሙ ጣቦ ተሽርከ ሱታወሊን ወለርጉን አመስ እንደንዳሙ እየመ ኮማንድ ፖስቲ አለ ወልገይ ወካን ይረገገሱን እንደንዳሙ ኩን መርትኑ ኡጉረመን ይጅሩ
Ministeerichi namni labsii sanarra daddarbee argame kamiyyuu ka gaafatamu ta'uu kan ibsan dhimma durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa akka fakkeenyaatti tuquudhaan ture.
Ihin awaajii talaallafu zeegoj bakkuu tursiree oolu. በታድሱ መግባት ያለበት በታድሱ ይገባ ነው። በህግ መጠየቅ ያለበት በህግ ይጠየቅ ነው ያለው። እነኚህ ዜጎች የገዢ ፓርቲ
ለሚወን ለብሲ ከነረደደ ብረንት ዋናጀለ ኦላጅሩ ከንሃሮም ሰፍረቹ ቀበን ፍረታጅሩ ከንሴራን ጋፈተሙ ቀበኒስ ጋፈተማጅሩ ለሚወን ኩን ሚሴንሶተ ፓርቲ ብየቡልቹ ተውን ደንደው ነሞታ አንጎ ፈርካ ቀበንሌ ተውን ይመሉ ፓርቲ ለሞርሚቱ ራስ ተው ደንደው ነሞተ ዱንፋስ ተው መሉ ሴር ኩን ለሚወን መራፎጀታ ለሚወን መርቲኑ ሴረ ዱረት ቂጤዳ ከናፍ እሚ ዶክተር መረራ ጉድናስ ዮታይ የሮሳን ወልገይፍ ገረገምታ አውሮፓ ደመን በግና ወልገይሳን ረቲ አርገመኒፍ ደመኒፍ ከኒሳን ኦጀተን ካዮንሳ ገረገራ ከናፍ ሴራን ከንጋፈተሙን እረጅሩ አደባፈሜ ሴረቲ ዲያቴጅራ ከናፍ ዴምስ ሴራቲን ሙርቲከነማ
ሚሴንሶኒ ቡልቺንሰ ኮማንድ ፖስት ሂደሙ ዶክተር መረራ ላልቼ ጋዜጣይሶታፍ እና ኢብሳ ከነን ከን ኦቡስራጅ ከጀልቀባቲ ኤርገለብ ሰሜባቲ ለመከለኮፍሲ ሴለብሲኔሮ ሀተተማ ከትሩ ጂአጃፍ ጀደሜጅራ መንመሬ በከቦተ ኡመታ ሰገሌ ሰዲኬሳ ለማንዮ ረጋሲሴ ለብሲ ከን ጂአፉር አፉሪን ሃሪ ሱደንዳ ረጋን ሞቱማ ብራባየ ከጀዱት ታልጅር ወዮፍናን ለብሲን ኩን ባቲ ጃኡ ቱንጉትንዩ ከኡመላ ጀዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ساعتين مغل غل كيسا لماف دقيقة أفرتمي سادي أسنو برامو واري بود ساكود لماف دقيقة أفرتمي سادي تأيرا واللي كانان ساقن تاكين يحافيت تجين ጎበና ወለይሳፍ ሄዱ ገለቴፈን ጅራቶኒ ጉድና ቦራና አና ሂዲሎላ ከሳ ከጀናንቲ ነመ ሄዱ ሂዳኒ አንገ ተኩ መነ ሂዳቲ ፉዳኒ ገረገይ ሰንሌም በከን ቡልጂንሲ አና ሚዮሞ ኩን ዳራ አመዲሲ ጋፈጄ ቆምሳዩ ነምኒ ሂዳመን ጅሩ ጀራን ከጅራታና ኖ ሰና ተኩ ጀኒ ጀልቀምና ሶራቱ ሐሶፍሲስ
garamto fadaga umajira garibbi halena ni buddo idame idalle khaysat nami agamellen yotani jolle lamanto ko ala khidi giloti si milki tullu didana yerani ikhadwa hela yestulle idalle khaysada barerani si sitanillen denno si garamille sanillen denno oridu ida girulle ni idalle khaysa kambade abanillen injira ijoolleen tuni nanam guyyaa shiini dhamtellee akka dansan beeku ammoo dhadiitiin tuni waanum guyyaa sadii ashiin.
Jechuun maalidha kam keessa dhaban?
Tuni ijoollee iddii lolaati achumatti dhanii achum keessa dhabanii warrilleen bir dhaqee ijoollee ta'een argu feenaa jedhanii ijoollee isaanii taanii hin beennu etteeni poolisii garaa naatii fi bulchiinsaa naatii fi godinaalleen ordofuu yaalanii ijoollee sun dhabamii dhabin waa gammaatti achi jirti waan kan ergeenne hin jenneen poolisii guyyaa sun fakkeenyaaf hunduutti jirullee fa'a hidhaayinee fa'a jedhanii waan akkanaa taasisan duuba sun hin gam kanaan agana. Gara mooyyaleeti wanni hanquu qabu dhiyoo tan ijoolleen tokko sagar liiban suni baqattee dhufte abdii moluu tokkofaa jaarsi guddaan nama guddaa abdii moluu kanfaa urbadii dawaarii yoo jedhan tokkofaa armumaa dhufanii qabanii fulum warrummaa nam kileekuta shanii kun hin kakile lammisti jedhan kun warrummaan kun qabee ijoollee sun asuma guddoo hidha tursanii ijoollee sun maleellatte warra lafaallee kama mooyyal qubat kama gara mooyyal qubat miilaasan moluu tokkofaa qaalloleen takka ta masaajid takko isa ijoollee dursi barsiif takkofaan cufu nama hedduudhanii ashiillee nama hedduutti dha jira. San ijoollee lamaan warra lamaan qaban abdii moluutiif diidallee dabarsanii warri armuma fuudhanii nageellee ittiin dabranii amsuyyaa nageellee iyyuu geessanii.
Duraan maan jedhaniidhan ijoollee mana hidhaati dhabaniidhan taa iddi lolaatti dhaniidhan tanas.
Akkanatti fakkaattutu warri waan kayya keen jedhu nam dhufeetum qaba yoo qabdanillee namimaaf qabdan jedhee gaafatin jiru. Nullee iyya gaafannee warra kan gaafannaani warri kun hin gar maqaan isaanii nu dabre dhufee innaan qabnee dabarsine achumatti waan gaafatanii fi akkaa fi qulqulluullee yoo ta'an gadhiifamanii jedhanii kan akkanaan faanii dabarsan. Kanaaf qabanii jedhanii jirtu ammoo ammoomtanallee aduu guyyaa kanaallee aduu kaleellee dhufa. Bulchaanii maabara laguu lafaan cufu waaqa kusaaree namii jedhan cufu dhufte ijoollee hedduutti maabara seenna baqatee jettee ijoollee sun barbaadi yaanaa jettee sulleen bifti namaa hedduu yaatii sulleen cufu dhufte asii jirti fula mooyyalee san.
Namii eessa baqate?
Barakumaan postii kan walii yaati.
Wanni immoo warri dhufe dhuufii gaafuna nafaaniin uummata hiriira kakkaaftee nam hiriir baaftee jeetteedhani nam jeetteedhani duub tanaaf barbaannaadha warri kun yakkamtoota. Warra humnaan mootummaa kan diiguu barbaadu jedhe warri akkedutti. Namoo yalee sunin nami amma qabanii kaan hin faane asisiin jedhu sunin abdii muluutiif gurba tokko diida waariyoo dhammoo isa diida duubaadhaan diida kana ta'iidhaan hedduu jira shooba haasan muluu tokkofaa diidi galgaloo tokkofaa nam hedduudhaan asillee.
Amma walumatti yoo deebisa amiddi manidha ijoollee keessa dhaban suni waan mirkanaa nama gami keessatti dhaquu qabda waan dubbii warraa. Waa wal fakkaattu waan akka fakkeenyaaf ijoollee hiriir baatanii jette sanfaa.
Wanni nami agarsiisuu jedhanii lakkoofsi namaa yoo hin beekani nami cuftinuu hidhuun jira. Nami sila namaa jedhanii hasila agartee jedhanii cufeessa lubbuu qabaateetti cuftinuu hidhuun jira. Hidhaan tuni wanni durii manidhaa kan manidhaa callaan namna kan hamma manii hidhaatiyyuu lafir dabree bulchiinsa aanaa qabalee durii jirti taan cufa manidhaa godhanii manidhaatii kun cufti. Nama haaviidha jiruuf hagama kechee jiruun beekan namillee guddoollee dhaqeellee arguullee hin danda'ane nama igayyuu hin beekan nama kechee jiru biluuf biluuyyuu hin beekan namii immoo fuula qarittiidhanillee harka warra seenee jedhanii qubqaban ka harka warraallee keessa dhaban ijoollumtan lamaan torbaan kana wanni haaretti.
Tan irratti bulchiinsa aanaa miyoo keessa itti gaafatama yookaan ammoo bulchaa aanaa miyoo obbo Jambaree Abarraa bilbilaaf iddi lolaaf bilbilee gaafadhe akkani jedha.
Nu biratti dhama jirin jiru. Olola egaa kanaan dura Oromiyaa keessaa rakkooleen nageenya tussuran jiru. Yeroo jeequmsa sunis akka aanaa keenan namni tokko iyyuu dhamee hin jiru.
Namni achi dhabamallee hin jiru maatii warraallee dhufee gaafatee ijoollee milikkeetallee ijoollee akkisiin achi dhabamtillee dhufanii gaafatanii guyya sadiin dura jechuun wanni yoo achi hin jiraanne meebi achi hin jirfa jechuu dandeetta wanti poolisiin sitti himtilleen tanas jiraa jettee yookaan manidhaatti jijjiiranfa wanti jedhanillee hin jirtu.
Injiru ni akkasitti natti himames injiru. Hamma nageenyi tasgabbaa naannoo keessatti uumam dhiisee heeruma jeequmsa suniyyuu akka aanaa kennan namii hidhamee ture injiru heeruma rakkoon nageenya tokko iyyuu hin jirtu jechuu aanaa keessatti.
Jechuun maniidhaa poolis dhaabaa waajjirri duwwaa uumaa namee tokkolleen keessatti hin hidhamne.
Mani hidhaa egaa yakki raawwate namii hidhamu mala sun egaa man sun nama hoogganuutu jira. An akka bulchaa anatti rakkoon nageenya tokko iyyuu hin jirtu waan jedhu irraa baddeeti.
Aha, jechu warti warri bulchiinsa polis dhaabaa wanni ijoolle tana achi dabarsinee fa jedhanii gabaasi siin gaanfaan hin jirtu yookaan ammoo?
Hin jiru tokko iyyuu hin jiru.
Aha, yoo akkanarree walti dachaanee wal gaafanna maarree jarsuun faatillee gaafadhi ijoolleen sunees jirti jenneetiin waan jira walti dachaanee wal gaafannaa mallaqa nuun jedhaniitti polis dhaabaa qofaa miti fuladduun na midhanii jedhanii.
Iddoo adda addaa dhiisi polis dhaabaa biratti rakkoo nageenyaatti faana keenyeetti tolchama namni hidhame hin jiru. Taarii yakki gogaadhaan namni to'atamuu danda'a polis dhaabatti. Tuneega qaamseeri ifutti beekaa jirri asaa poolisii rakkoon nageenya kanam isif iddoo adda addaatti jedhamtuun.
Yoo namni hidhameetiin jedhe namni kun waan kanaaf hidhamee jedhes laga baasii guyyaa guyyaan si gahuufaallee danda'a yoo ammoo si hin ga'in taate fakkeenyaaf namni maan hidhaa keessa nam dhabu jechuun maatii tulfaachuu danda'a nam caqasullee tulfaachuu dandeetti ijoolleen tun ijoollee haayimaati warra kan qofaa miti yoo namni akkan dhabamellee jiraata taate tanaaf achi dabarsine manidhaa kanaa jijjiirre tanaaf balleessa warra godina laalee yookaan tan jedhani sila bulchiinsallee itti muumalaniin yoo deebi'e si gaafadhaan malee ijoollee sun argitanii yookaan ammoo namni dhibiin dhamfaan jira jenna wal qoodeeffachuu ba dandeenya.
Kunin hin turre jechuudha rakkoon itti nageenyatu waan hin turin ifaana keessatti amma miti yeroo rakkoo nageenya sun iyyuu hidhame namni hin beeku jechuudha namni.
Bulchiinsa dhageenya jiraattota illee intana jedhan gamkaaniin ammoo gara rakkina bulchiinsa mooyyalee keessallee namatti hidhamuu jira jecha dhaga'uu jira gamasitti ammoo bilbileetiin bulchoota argachuu hin dandeenye ta'a har'aaf qopheessin tanuma waan arganna ammoo gariin walitti hin deebina nagaan bullaan soraa lakkati.
Mata duree sattaanutti hin naaceenu eebila sagal bara 2016 namoonni 500 ta'an utuu doonii seeraan ala godaantota deddeebisaniin gara awurooppaatti ce'uuf deemanii dooniin isaanii galaana meediteraaniyaaniin liqimsamee lubbuu dhaban. Balaa kanarraa nama lubbuun hafe Mo'aaz Mohaammed Ayimoo waliin gaaffiif deebii jaalanneen geggeessite bakka kaleessa dhaabne irratti fufna. Dooniin guddaan ittiin imalaa turan lamatti cabee akkuma namoota baatetti gadhi dhimuu jalqabuu isaa dubbate Mo'aaz kaleessa xumurarratti. Yeroo sanatti dallaalonni maal godhan akkam ta'an sana ibsuudhaan itti fufaarrammo.
Dallaaltonni kun kaasirra jiran shufeertotaa fi uummata Arabaas dallaala kan hojii jiran kan markaba guddaa kanarra jiran irraa hin buune tokkollee dafanii warri kaanirra jiru nama torba kan ofiidhaan sun jecha dallaalaan sun haada irraa hiikanii dafanii ta'uufiti irraa achi fagaatan jechuudha. Yoo wal cinaa dhaabbate kunis bishaan darbee waan jala dabarsuuf dafanii irraa fageessan san jechuudha.
Doonii isaanii?
Doonii isaanii irraa fageessan. Warroonni kana keessa jiran hundi markabni yeroo jabu. Hojjumaan jala taraan jechuudha. Markaba wajjin jala taraan. Anis yeroo san boolla san keessa jira. Namoonni narra gajjiganii ilmoon harkaa dhahanii lafti dukkanaa ijaartin tiyaas eessa akka jirtu hin beeku. Namma takka waliin argu hundi ni iyya. Sagalee nama iyyuu ni dhagaa. Yeroo kana bishaan dhufee boolla san keessa ni guute dhimdhimaa jirti jechuudha. Yeroo san doonii sun jechuudha. Jala deemaa jirti. Namoonni achi keessa jaakkeetti naqabanii jaakkeetti itti baafadhaa. Uffata jiru hundi itti baafadhee boolla san keessa ba'uudhaaf bishaan san keessa ba'uudhaaf tattaafachaa ture.
Dooniin kun bishaan keessa gadi liqimsamee jechuu?
Taree jira. Gaduu malqiinfamee jira yeroo sanuyyuu dooniin. Namootas achi keessa jiru hunda fuudhee gattare jechuudha yeroo sanii. Namoonni irraa harca'ees ni jira. Yeroo sanaan daakkeetti akkuma ta'ee keessa ol ba'ee bishaan san keessa yeroo ol ba'u gamaa gamana laalee bidiruu isii jalqaba nu fiddisan fagootti arge ifaa isii ammas yeroo ol ba'e lubbuudhaaf namni hundi nama qaqqaba ammas fuudhanii bishaan jala na dabarsan namni hedduun daddaakuu jira yeroo san jechuudha nabaasii tiyyaa nabaasii fiigana fuudhanii bishaan jala na dabarsan ammas gitinteetumaan ka'ee ammas daakuu eegale jechuudha gara duunisanii yeroo sagi bishaan jala na deebisanii na obaasan bishaan garuu guyyaa kiyyan geenne. An daakuu eegale jechuudha. Qorri bishaan hedduun qabbanaa'a. Dukkaana lafti wanta namni walitti argu daakkee namni tokko sodoon isaan irratti hin bahin na qabaa jedhee bishaan isaan irratti na baasanii ani yeroo bishaan isaan irratti ol ba'e ani hin beeku lafa dhahee bishaan kun funyaaniif afaaniin na deebi'ee iyyuu eegale jechuudha. Ol dhaabbadhee uu jedhee iyyuu eegale. Amma yeroo an doonii isaan irratti iyyee ijoolleen hedduun iyyansa kiyya dhagahanitti gama kiyya fiigaa dhufanii nama lama qabee. Ol baasee sadaffaa kasiraa ol baasu jiru nama hedduu daakee dhufu jira. Dallaalantu maal jette gadhiisnaa jedhamu mucaa qabee harkisu jiru kana jechuudha. Mucaa ni beekaa mucaan achittis kaarottis waliin turre gadhiisnaa jedhe gadi dhiisu dideen nadha harka keessa billawa baafatee natti dhufe gadhiisnaa jedhe anis na ajjeese jennaan gadi dhiise billawa na baafannaa. Ol baasee cinaa tokkoon ol koree jira mucaan. Namoonni gara nama dhibbaanii ta'anii daakanii dhufu jira yeroo san jechuudha.
Warri siin geesse warri seeraan ala nama deddeebisu eessa jiru sa'aatii sanatti?
Kun kan markaba guddaarra jiru wajjin du'an. Kan markaba kanarratti hafantuun immoo namni 10 ol koree jira. Nufuudhanii achirra motora kaasee uummata sana akkasumatti osoo arku biraa kaasanii dabran jechuudha. Osoo iyyuu maaliif uummata kana baraarru jedheen gaafachaa turre. Isaan garuu sin ajjeefna yookaan bishaanitti hin darbinu jennaan akkasitti motora kaasanii deemanii jechuudha.
Afaan maalii walitti dubbattu Mo'aaz?
afan araba ijolle beitu jira achike so ijolle somale
warri oromo nachi isinin funana ni jaratti kennani isin du kan korre jechu kairo tafan
isana kairo ramban magala kairo ke sayumban akumori lakani na makanetti kennani baka de maddani jidan
doni sanarra baka toni galana ke sabata meqad
namu kudan
jarri warri araba seran ala na madedde bisum mo meqad
namu torba wonu magalatti nu namu afurtami tak somale ojinji
kani bidru set inno rajir tankummo
nama fudume takka tabay jeccala lubbu dana cirattechu
ati daakte gara bidru bodana simfudu kana yeroge su bidru sanarra namni jira
nama somali cir nama dijemi torba oromo lama fi sudani tokofi mata masrechu
isan sa gudda koru yallechu da jalqabu mamoda kani dufan
koru yalle irayun bune cirayu
enni daake ba emmo kudan
kudan qofa
sambode sarattan
sambodan garin indimu benin demanite haltan kessa tonin bira dufe ummata dallala kana kan wajji jiru kan hundi torbanu fudani nu bira tarani
sinin bishan ratti disanim
nu bishara tunu sinin mal jira no so kasin goni nu bira ndemin duro dallalan inni guddana halaka jira kan masirin ta e isan hunde yu aji jujira inni dawale mal jiren ijolle hatta fit ajin akka galen na makana himbani akka donin kun hinta gahamne fit ajin wayta kana afa arabati ni daga mu can somale ku tae amma man nu jede dake tani nu jede nu futuf de mani umman ku ni irrafina ifun gatina undi kesan e ganno goda nu no irre dumma na funi bishani dabino isa wanti ku dubata wolin jenne e gata to de yechu isan ismal jena namu socha datani e gani chance dabani doni bira ya matan bulbulani doni sun ufe isan nu bira fu de dabrecho yero isan fu kan notice siya bana jenne achifinani isin korina aswan nu ega doni tana binne ufna nu jede nu bira no amma ciretene isan ina isan hadu man jeda ni bisharan isan nu brade ma yero se jicu isan arab dic masri to kan wujin bisharan rafi jira cikisati nama jaha arab ni kan wujin jiro yero se jicu amma isan kaseni osode ma jeni bisharan mediterani kanati nu bahan motori doni da ni bade chura guya sadi demne doni nu jala capte dala gudite guya tor bisharan guba oso wanya tanyan wan uni wan kota kajira kita eshe dani ni kan bishan baharan jidamte taka shaggate jira kanu mufune kan kakamne bishan dun guyato akasi bishan san gubbatu re tukuma qofa e gucinu gamas lalu bishan garana lalu bishani wanta ka arkinu so yero san ummat san hujin dune je chaturre doni san gubbate ne jicura waqni injenne markamni kuttan tokko ne dufe no betare sambod bakashufera san dabanne akana wa baba chu egalle baka shuferu ofsan telefono gudda to kochi targane telefono gudda telegram account tprs tani argane charge ni qaba number baka dawalan to nenin dawalan jinne to ina lakosa itali argane chiratti cal jinne to bilbile lakosa ratti tune bilbile najala kase ingilifa hasa natti hasa yes jitan mali mal jene nagafate ana konfir bilen takko kananu mudete namne agana nu bra dume jira gargarte feena akkan gargartani je ina fani girfati yero kasiron amma esi ta lokishina jirta na timu din de tana je gprs jira sin bra non je gprs isani monoti irambenu itin tabata turre doni guba guya turbo yero tur norji demu jira esti demu jira jennet wan sallala turre gprs isan nilale lakosa isa durujuru lakosa afurina himna je norji lakosa gana esti lakosa gana je de emef yerose lokishina nujuru argata jechu wori tani yerose jechu akkanu bishan giri gubaji rus argani jeleni saata kabode devise civil bratina egnanje saata kabode nuhind baka nuun bilbilu jennet bilbilu yerojunu mobile cardin qab nu hamilen ken hund citet suta ajuru saasa dibode nu rabbilbil nikafne markamni tokko simbir fejira nu je ufe tare jere jenne markamni bifti sa dima kana kana je bilbilu kute jere jenne amma devise sini bilbilan unje amma ture markamni to kono fechu ka filippi gaza fe ede mana fakata nubira tare yero nubira tare kono et jine uut jine siru mi ya pelu kun ka waru ko to mi ka buti isisi ani nubira tare mon diu ko fu udite en igino nuti
acci bo do mal to tai dagge fatu ta kenya kan armano litte dagge san jal qababati e bla barakana donin godan to ta humna ul fe atte dem galana mediterranean ke sat didim ta ke sat namo ta ibashani ul uman ke sa kalubbun hafe Mu'az Muhammad Aymo walin gafif debi gege sinetre kuta ittanu saganta kenya bori ratitte fufna Mu'az Muhammad Aymo gudda galatomsan radion sagale america galgala kesa sa alama folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi kuda sagali yokan kilohertz kuma kuda shanif ibator barat meter bandi digdamishan yokan kilohertz kuma kuda tokof ibasagal kuma kuda tokof ibasagalif jatamishan kuma kuda lamaf ibatokof kuda nif kuma kuda lamaf ibatokof afurtamarat takasumas meter bandi sodomi toko yokan kilohertz kuma sagalif ibafrif sadetamishanif kuma sagalif ibator bafshantamishan rat witatanga jematat qopi afan oromon dabarso sirattrawota qopi boritin wolitdebina nagat bula am saganta afan amarat ittifuf.